þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Bankastarfsemi byggir á trausti. Hún byggir mjög mikið á trausti. Hún lifir eiginlega eingöngu á trausti. Þegar einhver maður leggur peningin í banka, sitt sparifé, það sem hann hefur unnið fyrir og borgað skatta af, og svo framvegis, og hann er að fresta neyslu, hann kaupir ekki bíl, hann gerir ekki eitthvað, hann leggur peningin í banka, þá treystir hann því að hann fái peningin tilbaka. Nú er reyndast staðan þannig í augnablikinu og hefur verið nokkuð lengi að innistæður rýrna mjög hratt í verðbókunni. Þær eru að megin hluta til 60-70% óverðtryggðar og þar er verið að borga 2-3% vexti í 6% verðbólgu og þessi 2-3% eru skattlög alveg undir drep. Þetta er hvað gamall söngur, en svona vilja menn hafa þetta. Menn vilja semst refsa fyrir ráðdeild og sparnað. Menn vilja helst bara að menn hætti að spara og hætti að sína ráðdeild og sparnað. Og það er við allar að taka lán. Það er stefnan. Því það er alltaf verið að tala hér á Alþingi, háa Alþingi, niðurfelling á lánum og annað slíkt, en aldrei vanda sparisjóðenda. Aldrei. Og það ergir mig, frú forseti, að því ég er hlynntur ráðdeild og sparsemi. Nú, til þess að svara þessu kalli sparisjóðenda ábyrðina og traustið, þá hafa Evrópusambandsríkin búið til kerfi innlánstrygginga. Og það svæðir sparisjóðenda. Það segir hún, já, það er hérna ágætis trygging sem við ætlum að veita þér. En eins og kom fram á Íslandi, þá er svo trygging einskis virði. Þannig að þegar að verður stórt fall og þarf ekki eins að vera svo mikið samþjöppun á innistæðum eins og á Íslandi eða fyrirtækjum, það sem voru bara þrír megin leikarar í dæminu, það þarf ekki að það nóað einhver banki sem með 10% hlutfall eins og Dexia í Hollandi. Ef að slíku banki, en í Belgíu fyrir ekki, frú forseti, ef að slíku banki fer á höfuðið, þá duga innistæðu tryggingarsjóður ekki neitt. Þetta hefur Evrópusambandið þagað alla tíð. Og þessna verður sérstaklega áhugavert að sjá niðurstöðum og æsumálum. Því ef að Íslendinga verða dæmdi til að greiða, sagði þeirra hugsun, þá hefur komin ábyrgð á öllum innistæðum, ríkisábyrgð á öllum innistæðum, á þessum innistæðu tryggingum í Evrópu og bankamenninni geta að fara að hegða sér enn áhættu samara og teki enn meiri áhættu og sparisjóðendur geta treyst í að ríki komi til hjálpar. Eða hins vegar trapa málum, þá kemur í ljós að það er bara akkurat engin trygging og þá getur myndast áhlaupa banka alla Evrópu, sérstaklega í smærri löndum. Og ég skil ekki akkurat þetta mál er yfirleitt fyrir dómstólum hjá þessa. Því að það má hvorki vinnast niður tapast. Nú, hér á Íslandi er staðan sú að innistæður heimilanna fara hratt lækkandi, minkandi, bæði vegna þess að það brenna í verðbólgu, eins og ég gatum áðan, 60% innistæðum eru óvætriðar og akkur skildir það nú vera fyrir fórseti. Það er vegna þess að ef maður það fá verðtryggingu á innistæður, þá þurfa að binda peningum í 3 ár. Þau þurfa að binda þau 3 ár og treysta því að bankarnir lifi 3 ár. Og það er nokkuð sem mennir eru kannski ekki endilega tilbúnir í. Þannig að megin hluti innistæðum í Íslandi er óvirtur. Og mennir eru sérst að tapa þar og síðan kemur að ljósa þar ekki ríkisábyrgð innistæðum sem margir hafa haldið fram. Og ég fullir því að það kerfi sem við erum að byggja hér upp er galtómt, bjedeldin er tóm ef að æsir tapast, reynda dátu mikið inni ef að æsir vinst. Það er áhætta. Og aðeldin er að fara í gang. Hún er tóm. Þannig að ef einhvað gerist á næstu árum, þá er ekki inn í þessu sjófi. Ekki neitt. En það stefnir einhverju allt öðru. Og eins og háttuðin þingmaður að margir tryggardeldur kom inn á, þá er eitt fall bank á Íslandi þýðir 30% svona meðatali fall í innistæðum og þessi sjóður hann mun aldrei eignast slíka fjármuni að hann geti greitt slíkt tap. Með snildarlegum hætti tókst að bjarga innistæðum Íslandi með neyðarlögum. Það var kraftaverk. Og það var líka kraftaverk að tókst að halda greiðslutryggingakerfinu eða greiðslumiðlunarkerfinu gangandi. Það var kraftaverk. En hvort menn geti leikið þann leik aftur, það er ég ekki viss. Ég er ekki viss það. Það þarf að vera ákveðin eign til staðar til þessi hægt og að móti inn í staðunum. Og ég óttast það að eftir þau áföll sem að barátta skuldara undanfarin ár hefur valdið bönkunum og ákvarðanir Hæstaréttar hafa skaðað bankana alveg gífurlega, trekk í trekk, 10 milljarða í hvert skipti, að þá getum við að fara að efast. Nú er það þannig, frú forseti, að bankastjórinn má aldrei segja að banki sé illa staður. Nú hafa það í huga. Hann má ekki segja. Þannig að þó að bankarnir beri sig vel og segist að þetta sé nú allt innan þegar markað sem við reiknum með, þá er þetta fororðið. Þannig að ég held að stjórnvöld þurfi að fara að skoða pínlítið stöðu sparifjáreigenda. Ég held að þurfi að fara að gera það. Ef þið viljið vilt hafa sparifjá Íslandi og sparifjáður uppspretta lánsfjár, án sparifjár er ekkert lánsfjár. Það var einu sinni þannig á Íslandi. Ég man þá tíð. Ég er hún allt og gamall. Ég man það. Að það var hvergi lán að fá, hvergi nokkuð staðar. Nefnir gegnum klíku hjá ríkisbönkunum. Eða gegnum hérna, klíku hjá lífeyrissjóðunum líka. Og þar áttum við rétt á lán eftir að hafa borgaði 3-5 árum. Ég þekki allt saman allt og vel, því miður. Mér sýnir sem við séum stefnu þess að sömu stefnu. Og andúð ríkisstjórnarinnar hæstvirtrar á sparnaði sem endurspeglast í síhækkandi sköttum á fjármagnstekjur, síhækkandi sköttum á hagnað fyrirtækja, kemur fram í því að menn eru bara hættir að spara. Menn kaupa frekar bíla, þar í utanlandsferðir eða kaupa fasteignir. Og það hefur haldið fasteignir verið uppi. Og svo náttúrulega bara rýrna sparnaður hann sjálfu sér vegna verðbólgu. Þannig að mér finnst þetta að vera hættuleg braut, frú forseti, mjög hættuleg braut. Og ég myndi gjarna vilja að einhver banki eru stofnaður sem hefði hag sparifjáreigenda að leiðarljósi og lánaði ekki neitt nema að leggja inn í Seðlabankann með ríkisábyrgð eða eitthvað þvíumlíkt. Nú, það er ein leið, frú forseti, til að leysa þetta sem ég vildi gjarna menn rættu og hugleittu, og það er það að fyrst ætli ég að geta þess að Seðlabankinn er með ríkisábyrgð og hann getur prenta peninga eins og hann dettur í hug, og það er ríkisábyrgð á seðlum. Þess vegna hafa mjög margir innlánseigendur tekið peninga sinna út, breytt inn í seðla og sett inn bankahólf. Það er nokkuð það, að því að menn treyst ekki bönkum. Og seðlarnir eru með ríkisábyrgð. Þetta er ótakmarkur ríkisábyrgð. Seðlabankinn getur gefið út peninga með þessum hætti og dælt inn í bankahólf, og það er ríkisábyrgð öll saman. Þetta þarf að sjálfsögja stöðu. Þetta er eitt af því sem að mér finnst að þurfa að koma í fjárlög. Ég myndi vilja, frú forseti, að fjárlaga nefndi að Alþingi myndi samþykja fjárveitingu fyrir 50 milljarða ríkisábyrgða innistæðum. Þær innistæður hefðu algjöran forgang í eigið fé banka við þrot, og það er þeir lagt fram 20% binding á móti. Og bankarnir myndi bjóða í þessa ríkisábyrgða innistæðum. Sá sem byði mest, hann geti þá sagt við sparifjáreigendur: þessar innistæður eru ríkistæðar. Þessar innistæður eru ríkistæðar. Og ef það er ekki nóg, að 50 milljarða, þá getum við aukið það. En þá vitum við hvaða skuldbindingu ríkið er að taka á sig. Þetta er hugmynd sem við gerna viðra, hvernig þetta lítið út, gangi sparifjáreigendum. Þá væri komin ekta ríkisábyrgð á innistæðum, en vextirnir eru sennilega mjög lágir og kannski neikvæðir. Menn myndu borga fyrir það að fá ríkistryggða innistæður. En þá er það þeirra val. Og mér finnst það nú heiðarlegra, frú forseti, þetta er með þessum gert í dag, með því að brenna peningan upp á innistæðum í óvertöðu. Því að þeir brenna svona 4% á ári. Ég held ég að reikna út á 10 árum, þá er helmingunum farin af innistæðinni. Og ef mann geta keft bíl í dag, þá geta keft halvan bíl eftir 10 árum. Með sama áframhaldi. Og það er nú ekki mikil áhugi á þessu eða mikil áhugi á þessu, og menn ganga stöðut á bankana og eigið þeirra með bæði dómum og eins með með álögum.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns Péturs